Málo která grafika k nějaký sérii elementu dostala tolik lajků na sociální síti, jako je série, která se jmenuje Selfie, což je trochu příznačné, protože to je grafika stvořená pro selfie generaci. A myslím, že ten důvod, proč lidé lajkovali, když říkám lajkovat pro ty, kteří se moc sociální síti nevyznají, tím myslím, že označují, že se jim to líbí. A když lajkujou tu grafiku, tak si myslím, že ten hlavní důvod, proč někdo lajkoval tu grafiku, bylo, že hledal sám sebe. Smálně se přiznejte, kdo z vás to udělal. Když jste viděli tu grafiku poprvé, tak jste se dívali, dostal jsem se tam. A někteří lidé mi dokonce psali, já jsem se tam dostal. Protože toho je selfie generace. A když mluvíme o selfie, tak se především díváme, kde jsme tam my na tom obrázku. A my jsme minulou sérii, která byla o duši, která se jmenovala Bezpečný domov, tak jsme mluvili, bezpečné místo, mluvili jsme o tom, že duše touží po spojení s lidmi, že touží po spojení s Bohem a po spojení s lidmi. Mluvili jsme o tom, že to je strašně důležitá věc, ale říkali jsme si, že je dneska velmi těžké, a to byla taková otázka, kterou jsme končili minulý týden, vypěstovat autentickou, opravdovou komunitu, společenství, obecenství v kultuře, která si říká selfie. A říkali jsme si, jak to můžeme udělat? Jak můžeme vypěstovat opravdovou komunitu v kultuře, která si říká selfie? A o tom budeme mluvit tahleta série, která bude mít 3 díly. Dneska začínáme. Pro ty z vás, kteří moc neví, co to selfie je, tak vás musím trochu uvést do děje, protože jsem si jistý, že tady jsou lidé z různých generací a někdo z vás možná si lámal od minula už hlavu nad tím, co vlastně selfie je. Někteří jste možná dokonce hledali to ve slovníku a našli jste nějakou definici, tak já vám řeknu něco má o tom, co selfie je. A já se nebudu ptát, abyste tady zvedali ruce, kdo z vás to udělal, kdo z vás skutečně hledal, co to znamená selfie a kdo se ptal třeba někoho mladšího, protože byste se třeba styděli. Vidím, že někteří se smějete, možná jste to byli vy, kdo nad tím přemýšlel. Ale já vás uvedu do děje trošku. Selfie není nic jiného, než obrázek tebe samotného, který si ty sám vyfotil a vyvěsil na sociální síť. To je vlastně moderní význam slovo selfie. A je to jako sebeportrét. Je to sebeportrét. Lidé to dělají hlavně od doby, kdy máme všichni, nebo alespoň všichni, nebo skoro všichni, chytré telefony, které můžou fotit jednoduše, takže se fotíme na všech stranách, fotíme sami sebe v různých pozicích, nebo v různých situacích, nebo na různých místech, hezkých místech, nebezpečných místech, sebeportrét a pak to věsíme na sociální síti. Ale selfie jako takové není moderní vynález. Už to běží léta, akorát o tom nikdo nevěděl. První selfie v historii fotografie se objevily už v roce 1900. Třeba ruská princezna někde v roce 1906 vyfotila selfie s takovým obrovským foťákem před zrcadlem. Jo? Pak to poslala příteli a říkala, bylo to hrozně těžké udržet ten foťák. To byly selfie před 100 lety. Ale moderní selfie, to, jak skutečně začali lidé fotit sami sebe, se datuje zhruba do roku 2012. Tehdy selfie se stalo takovým fenoménem, že se podle jednoho časopisu odborného stalo jedním z 10 nejpoužívanějších slov v tom roce celosvětově. Selfie se v roce 2012 stalo takovým fenoménem, že patřilo mezi 10 nejpoužívanějších slov, což je docela síla. A samozřejmě jeden z hlavních důvodů, proč se selfie takhle rozmohlo v těch posledních letech, jsou sociální sítě, jako třeba Instagram. Máme tady dneska takovouhle maketu iPhoneu. Pro ty z vás, kteří používáte iPhony a jste nešťastní ze zvětšování velikosti iPhoneu, toho je iPhone 10. A tady na tom iPhoneu 10 máme Instagram. Instagram je jedna ze sociálních sítí, kde lidé sdílejí svoje fotografie a díky tomu, že se stal takhle populárním, tak zhruba před těmi 2-3 lety začalo hodně lidí nám dávat svoje fotografie. A dostalo se to dokonce do slovníku, oficiální definice selfie je fotografie sebe sama, běžně pořízená chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť. Protože moderní selfie má význam pouze tehdy, když je nahrána na sociální síť. Že jo? Jako jiný důvod to nemá. Upřímně, představte si, že jedete na dovolenou, na nějaký hezký památky a celou dovolenou fotíte selfie. Jo, nefotíte jako ty památky, ale fotíte vždycky sebe před těma památkama. Dobře, to lidé to dělají, ale představ si, že tohle si udělal celou dovolenou. Nafotil si sám sebe před památkama a pak si z toho udělal album. A přijde k tobě návštěva a ty řekneš, chceš vidět obrázky z naší dovolené? A ten člověk řekne, jo, chci vidět obrázky z dovolené. A ty mu dáš prostě album a tam bude každá fotka, kde budeš na ní ty. A za tebou hodně malý vzadu někde v úhu, v rohu bude nějaká památka. Jak dlouho to tvoje návštěva vydrží tím listovat, tím album? Jak dlouho si myslíš, že to vydrží? Stránka za stránkou budeš jenom ty. Jak dlouho to vydrží? Záleží na tom, jestli tě má opravdu ráda nebo ne. Pokud tě má ráda, no, uvidíte sami. Můžete to někdy zkusit. Protože selfie má svůj význam pouze v případě, když to vyvěsíme na sociální sítě. A aby bylo jasné, tahleta série není výkřikem proti sociálním sítím. Já sám používám různé sítě a jsem nadšeným uživatelem, protože sociální sítě nám dávají obrovské možnosti, které ještě pár let zpátky jsme vůbec neměli. Jednak úplně zmenší svět do skutečně vesnice. Jsi schopný se podělit s kýmkoliv, kdekoliv, po celém světě jsi schopný mít lidi, které znáš, nebo které sleduješ, nebo o kterých něco víš, nebo kteří s tebou udržují nějaký kontakt na druhé straně světa. I když s něma nejsi v pravidelném kontaktu jako dřív, třeba po dopisech nebo telefonech, vidíš aspoň, co prožívají, aspoň část toho, co prožívají, takže to zmenšilo svět. Pomáhá nám to také prezentovat nějaké dobré ideje, dobré nápady. Je to sociální sítě všeho druhu, Facebook, Twitter, Instagram, různé blogy, podcasty, pomáhají šířit dobré myšlenky. My jako Element používáme spoustu propagace na sociálních sítích, prezentujeme to, co děláme a hodně nám to pomáhá některé akce, jako je třeba XLarge City Camp, odkud tahle ta maketa pochází, tak ve své podstatě jsou prezentovány především na sociálních sítích. A tohle je něco, co používáme a skutečně to má svůj smysl. Navíc se můžeme od různých lidí učit. Pokud sleduješ nějaké zajímavé lidi, nějaké skvělé lídry, pastory, vedoucí, učitele pro toho, co je tvojí oblasti zájmu, umělce, tak se můžeš od nich učit, můžeš se inspirovat a to samozřejmě pomáhá tvé vlastní práci a tvému životu. Takže sociální sítě jako takové jsou obrovským požehnáním a hodně nám toho dali, hodně skvělého nám toho dali a pokud nejsi na žádné sociální síti, tak přichází o hodně požehnání. Ale sociální sítě zároveň nám nedali jenom ty dobré, pozitivní, úžasné věci, ale dali nám různé výzvy a problémy, kterým čelíme a my se v této sérii podíváme na některé z nich a na to, jak je můžeme porazit nebo jak na nima můžeme vyhrát, protože sociální sítě nám třeba přinesly obrovský nárůst nespokojenosti v našem životě. Lidé obecně vždycky jsou nespokojení, ale v době, kdy se rozmohly sociální sítě, tak úroveň nespokojenosti s vlastním životem obrovský vzrostal. Na to jsou různé studie. A ten důvod je, že když se díváš na sociální sítě, teď třeba si na tom Instagramu a procházíš ty obrázky, které tam lidé dávají, tak najednou ty vidíš, jak se každý má strašně dobře. Jak úžasné jídla jí, jak na úžasných místech bydlí, kde všude bylo na dovolené. A dřív, než se naděješ, tak v tobě se vzroste vlna závisti a smutku, že to neprožíváš ty. A tohleto plní naše srdce víc, než si dokážeme představit. Zapomínáme, že lidé na sociálních sítích sdílejí svoje vrcholy a ty je měří se svými všedními dny. Většina lidí nedává na sociální sítě obrázky svých naprosto všedních dnů, jak sedí zavření v nějaké kanceláři, v nějakém kubiku 8 hodin, prostě padá jim hlava na klávesnici, mají černé kruhy pod očima, lejou do sebe litry kávy, to tam nikdo nedává. Ale hodí tam obrázek ze Starbucku, kde se stavili po cestě, s hezky našlehanou pěnou, protože tohle je ten vrchol. A my měříme naše všední dny z vrcholy jiných lidí a cítíme se v depresi, protože jejich vrcholy samozřejmě jsou mnohem víc než naše všední dny, ale naše vrcholy jsou mnohem víc než jejich všední dny a to samozřejmě nevíme. A takže když se díváme na ten Instagram, vidíme tam nějakého kamaráda, který zrovna je na dovolené někde u moře a hodil tam obrázek, jak zrovna večeří, romantickou večeří někde na pláži při západu slunce a ještě na ten obrázek hodil filter, takže to vypadá ještě romantičtěji než ve skutečnosti. A ty zrovna doma doma tlačíš tlačenku s rohlíkem a cítíš se prostě zle a říkáš si, to je tak nespravedlivý tenhle svět. Tak se podíváš dál, scrolluješ obrazovku na další obrázek a tam je tvůj kamarád, který se rád fotí v posilovně do půlpasu svlečený a všechny jeho svaly na něm hrajou koncert a ty se podíváš na sebe a v tom okamžiku ti zaskočí tlačenka do krku, začneš kuckat, protože se dusíš a máš pocit, že jsi sám sesal tlačenkou. Jsi prostě loser na entou. Už chápeš, proč sociální sítě pomáhají v růstu depresí? Dvě univerzity v USA udělali výzkum, kde studenti popisovali své pocity po pouhých 30 minutách na Facebooku. Oni posadili studenty, že nebyli nějakou dobu na sociální síti, před počítač 30 minut byli na Facebooku. Procházeli statusy a různé prostě ty věci, které tam lidé dávají, fotky a všechny ty různé věci. Třetina z nich řekla po 30 minutách, že mělo významný pocit deprese a jmenovala závist jako emoci číslo 1. Což je paradox, protože většina z nás jde na sociální sítě, aby si zlepšila náladu. Ve skutečnosti si někteří z nás zhorší. Selfie, a se vrátíme zpátky k našim obrázkům sebe sama, je zaměřeno na to, aby si získal pozitivní zpětnou vazbu. To znamená, vyfotíš cokoliv, hodíš to na tu sociální síť a očekáváš pozitivní zpětnou vazbu, která se projeví tím, že ti to budou lidé lajkovat, že ti to označí palcem nahoru, že se jim to líbí, budou to lajkovat. A nebo připíšou komentář, to bylo tak krásné, očekáváš zpětnou vazbu. A v nás to také buduje pocit soupeřivosti, protože se díváme, kolik dostal on lajku na fotku, která je podobná jako já, nebo ona. A někdy jsi na ty lidi dokonce naštvaný, protože si říkáš, ona mi nikdy nelajkuje moje fotky a já vždycky lajkuji. Víš co, já ji přestanu už navždycky lajkovat, už ji nikdy neoznačím žádnou fotku a vůbec to už ji přestanu úplně sledovat, protože mě štve. Protože sociální sítě dokáží vzbudit v nás pocit soupeřivosti, že to redefinuje význam přátelství natolik, že my chceme mít iluzi společnosti bez požadavku přátelství. Víte, co je paradox? Facebook samotný udělal studii v roce 2013 a ta dokazuje, že časté publikování selfie obrázku se týká především uživatelů, kteří mají na síti malou sociální interakci. Jinými slovy to znamená, lidé, kteří příliš často publikují fotky sami sebe, snižují pravděpodobnost, že budou oblíbení a že budou vůbec mít nějaké přátelé v reálném životě. Jestli dáváš příliš mnoho fotek sám sebe na sociální sítě, tak Facebook sám zjistil, že to jsou lidé, kteří mají nejméně sociálních interakcí na sociální síti, protože se s nimi nikdo nechce bavit. Lidé je prostě přestanou sledovat, odfriendujou je, ignorujou je, protože nikdo nechce mít za kamarády lidi, kteří jsou úplně narcisové. Narcis někdo, kdo je zaměřený příliš na sebe. Kdo je sám středem svého vesmíru. Takže to je paradox, protože lidé dávají selfie na sociální sítě s cílem získat pozitivní zpětnou vazbu, získat množství lajků, získat množství různých komentářů. Hodíš tam fotku sám sebe a lidé řeknou, oh, to by to tak sluší. A ty řekneš, oh, ani neříkej. Proč to tam dáváš, když to nechceš slyšet, že? Ale paradoxně lidé, kteří to často dělají, mají stále méně přátel v reálném životě. Navíc, pořizování selfie tě může zabít. Věděli jste to? Pořizování selfie tě může zabít. Je to nebezpečná činnost. Já vám ukážu tady tři fotky. První fotka je novinářka, která se jmenuje Kelly Nashová. Z televize Fox Sans Sport vyfotila tenhle ten obrázek, než ten balon trefil do hlavy. Byla na tréninku baseballového týmu, kde dělala reportáž. A sice jako ona to přežila, musím říct, a ona měla zkušenost s blízkou smrti, tak to označili v novinách. A ona slyšela, že tam oni vždycky odpálí myšek a tam letí někam dohodí, že tak jako řvou ze zdova, pozor. A ona říkala, že slyšela, ale že si, jako samozřejmě ten stadion je obrovský. Tak by se to mohlo stát, že? Takže vyfotila si tenhle ten obrázek těsně předtím, než ten balon trefil do hlavy. Tomu se říká selfie. Stojí to za to? Nechat si... A myslím, že bude mít hodně lajků. Zatím jenom 105, ale myslím, že to je z počátku. Další obrázek, který vám ukážu, je obrázek autonehody. A ten pochází od jedné slečny, která se jmenovala Courtney Sanford, bylo jí 32 let, a poslouchala písničku Happy od Farela. A jejím oblíbeným zvykem, který dělala běžně, bylo, že když jela v autě na silnici, tak fotila selfie při řízení, jak řídí. A často to ještě za jízdy hodila na Facebook. V Americe to dneska dělá kde kdo. Jsem teď poslední, nebo v Americe, jak jsem se díval sváně, kolik lidí píše na svůj telefon za jízdy, a je to úplná epidemie. Jakoby si myslí, že se jim nic nemůže stát. Takže ona vždycky vyfotila sama sebe a pak hodila status něco, co dělá, a ještě za jízdy to dala na Facebook. Takže tahle ta slečna, ona napsala na svůj Facebook, zatímco poslouchala tu písničku Happy, šťastný, od Farela, napsala: písnička Happy mě opravdu dělá šťastnou. Dala to na Facebook a několik vteřin, 3-4 vteřiny poté, ztratila perspektivu, vjela kamionu do cesty, který smetl ze silnice, tohle fotka z té nehody, a tahle ta paní zemřela, protože ten kamion ji prostě rozdrtil. Její auto začalo hořet, protože ztratila perspektivu. Protože najednou neviděla, že to, že se nedívá na cestu, ale dívá se do svého mobilu, jí vlastně bude stát její život. Ztratila smysl vzdálenosti. Ztratila celý ten smysl nebezpečí, který je okolo ní. A třetí fotka, kterou vám ukážu, na první pohled si říkáte, to není žádný selfie. Tohle je fotka z Portugalska a je to Capo de Roca, krásný útes v Portugalsku. A skutečně to není selfie, ale ve skutečnosti to je pokus o selfie. Protože jeden manželský pár z Polska, mladý manželský pár, který tam byl na dovolené, se rozhodl, že si vyfotí ten útes spolu se sebou, jako selfie. Takže se snažili najít opravdovou rovnováhu. A když hledali tu opravdovou rovnováhu a byli těsně, protože to je to, co my děláme, že jo? Když děláme si selfie, tak ztrácíme pocit rovnováhy, že jo? Já si teď udělám s váma selfie. Ale najednou byli za útesem. Tohle je poslední fotka, která se našla v jejich mobilu, než spadli dolů a zabili se. A jejich dvě děti, 5 a 6 let, zůstaly na břehu. Nahoře na tom útesu, které dneska, v době, kdy ten článek byl psaný, tak byli v péči polských diplomatů v Portugalsku. Protože selfie tě může zabít. Protože selfie není legrace. Protože když fotíš selfie, tak jako jsem to dělal já před chvíličkou, tak ztratíš vědomí perspektivy, protože chceš najít ten správný úhel, chceš najít tu správnou pozici a někdy si neuvědomíš, že jsi příliš blízko nějakého útesu, že jsi příliš blízko nebezpečí, že jsi příliš blízko toho, že ztratíš perspektivu, nadhled nad situací a nad věcma, které v našem životě děláme. A toho je naše generace, to je problém naší generace. My jsme generace selfie, která je tak zaměřená na nás, která je tak zaměřená na to, kdo jsme my a co chceme, že někdy úplně ztratíme perspektivu, že někdy úplně ztratíme pocit vzdálenosti a nebezpečí. Nevidíme nic okolo sebe. A víte, je to paradox, že přestože sociální sítě fungují proto, abychom měli nějaké spojení, zároveň tolik lidí se cítí osamělých. Je to dneska dokonce do té míry, že víc lidí se dneska cítí osamělých při používání sociálních sítí než bez nich. Možná jste si toho někdy všimli, pokud jste na sociálních sítí, na Facebooku nebo někde, že lidé někdy píšou statusy o tom, že jsou osamělí. Třeba napíšou na ten Facebook: napíše mi někdo? Zavolá mi někdo? Cítím se tak sám? Já, když to čtu, tak já si vždycky říkám, já vůbec nevím, jak na to mám reagovat. Na to nějak nereaguju, ale říkám si vždycky mám chuť s tím člověkem zatřást a říct mu: vypadni od toho počítače, od toho telefonu. Vzpomeň si, že tvůj telefon má jednu takovou aplikaci, že se s ní dá volat jiným lidem. A zavolej jim ty. Domů se s někým na návštěvě, pozví někoho na kafe. Běž někam si zasportovat, udělej něco, běž pryč. Jenomže naše selfie generace jsou třeba na nás a na naše vlastní pocity, na to, co přináší nám požehnání a nám nějaké oblažení, že místo, aby my někomu zavolali, nebo se s někým spojili, nebo někam šli, tak dáme status: zavolá mi někdo, napíše mi někdo, šel by někdo někde někam, Místo, abychom my byli ti, kteří udělají ten krok a někoho někam pozvou. A je to taková lež naší sebestředné kultury, že si vystačíme naprosto sami. Pokud chceš mít správnou perspektivu, jsme říkali, že ta selfie perspektiva může být velmi nebezpečná. Pokud chceš mít správnou perspektivu pro svůj život, pak potřebuješ mít fyzickou přítomnost jiných lidí a nemyslím jenom to, že je míjíš někde v obchodě nebo v autobuse, ale že skutečně s někým se znáš a někdo zná tebe. Že je někdo, kdo, s kým můžeš mít hluboký vztah, který můžeš rozvíjet. A pokud si věřící, jsme si říkali minulý týden, pokud si věřící, je to ve skutečnosti podmínka pro to, aby tvoje víra zůstala živá a pevná. Že jsi spojený ve vztazích, protože fyzická přítomnost je strašně důležitá. Přečteme si jedno místo, které napsal autor knihy Židům a on tam mluví něco o fyzické přítomnosti pro křesťany. Pokud jsi dneska tady jako nekřesťan, jako náš host, jsme rádi, že jsi tady, toho bude teď hodně pro křesťany. Ale je to něco, co vyjadřuje smysl církve. Tak si přečteme to místo, je to napsáno v Židům 10. kapitole. Tam je napsáno, držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme, vždy ten, který dá zasíbení, je věrný. A teď poslouchejte, co tady říká pro nás, jako pro církev. Věnujme se jedni druhým. Pozbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné zhromáždění, jak někteří mají ve zvyku. Ten autor knihy Židům tady říká, vy jako křesťané, jako lidé, kteří říkají následovníci Krista, tak máte se věnovat jedni druhým, pozbuzovat se vzájemně k lásce a k dobrým skutkům, to je to, co máme dělat jako církev, a nemáme zapomínat na to, že jsou nějaká společná zhromáždění. Nemáme opouštět společná zhromáždění. Víte, dneska je tolik lidí, kteří řeknou, no, jako, víš co, já mám toho hrozně moc a potřebuju prostě pracovat a potřebuju si odpočinout a potřebuju kdesi, cosi, potřebuju se učit. Máš spoustu důvodů, proč nejít na společné zhromáždění. Teď to říkám vám, kteří tady jste, takže vy to nepotřebujete slyšet, ale poslouchám je zhruba 500 lidí na podcastech, tak to říkám jim, pokud nechodíš někam do církve, tak ti to nemůže stačit, že posloucháš podcasty. Nemůže ti stačit církev online. Nemůže ti stačit, že čteš blog. Nemůže ti stačit, že čteš knížky. Nemůže ti stačit, že sleduješ církev na internetu. Nemůže ti stačit, pokud jsi následovník Krista, nemůže ti stačit nefyzická přítomnost. Potřebuješ mít fyzickou přítomnost na zhromáždění jiných věřících. To je to, kde se upevňuje tvoje víra. To je to, kde můžeš se pozbuzovat k lásce a k dobrým skutkům. To je to, kde se můžeš věnovat jeden druhému. Je to tak důležitá věc, protože na fyzické přítomnosti je něco naprosto skvělého. Vem si to. Bůh nás nelajkoval z nebe, ale poslal svého syna fyzicky na tuhle zem. Jeho přezdívka bylo Immanuel, Bůh, který je s námi. To nebyla vzdálenost, to nebyl like, to nebyl status, miluju tě, like. To byla fyzická přítomnost. On poslal svého syna na zem. Proto Ježíš říká, ne kde dva nebo tři sdílí můj blog, tam já jsem uprostřed nich. Ne tam, kde dva nebo tři si poslechnou můj podcast, tam já jsem uprostřed nich. Ale kde dva nebo tři se sejdou, tam já jsem uprostřed nich. Kde se dva nebo tři sejdou v mém jménu. Kde se sejdou kvůli mně, tam já jsem uprostřed nich, protože jeho nadpřirozená přítomnost se projevuje v naší fyzické přítomnosti, když jsme spolu jako církev. A nemůže ti stačit blog, nemůže ti stačit církev online, podcast, ani nic jiného, protože pokud chceš prožívat církev, jaký si Ježíš vysnil, církev, kde tvoje víra má smysl, pak musíme být spolu. Nemůžeme být od sebe vzdálení fyzicky, ale musíme být spolu. Že tohle je něco, o čem budeme mluvit v těch třech týdnech. A budeme mluvit o třech oblastech, které vycházejí z tohle verše, které tady vidíme, nebo z těch několika veršů, které tady máme napsané. Budeme mluvit o tom, co to znamená věnovat se sami sebe, pozbuzovat se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštět společná zhromáždění. Budeme mluvit o tom, co to znamená, protože jsou tři takové oblasti, na které se zaměříme v této sérii. Ta jedna je, že si sloužíme vzájemně. Pozbuzujeme se k dobrým skutkům. Pomáháme, sloužíme vzájemně a sloužíme spolu. Protože když sloužíme spolu, jsme silnější. Když si sloužíme vzájemně, jsme silnější. O tom budeme mluvit dneska. V druhé části budeme mluvit o pohostinnosti. Budeme mluvit o tom, co to znamená věnovat se jeden druhému. Co to znamená být s někým. A příští čas si budeme mluvit o nějakých takových těch zaměřených společenství, kdy spolu skutečně jsme, kdy se spolu pozbuzujeme, kdy spolu se rozvíjí naše vztahy, kdy se rozvíjí naše pozbuzování k lásce a k dobrým skutkům. Budeme mluvit o malých skupinách. Tohle jsou tři oblasti, které porážejí naši selfie generaci, která je tak zaměřená na to, aby jsme hlavně my vynikli dobře. Když děláme selfie, chceme vyniknout, chceme vypadat dobře, chceme odfiltrovat všechny šumy, všechno, co není dokonalé. A když píšeme statusy na sociální sítě, píšeme to, co chceme, máme plnou kontrolu nad tím, jaký obraz vypěstujeme u jiných lidí sami o sobě. Ale komunita, o které budeme mluvit, je anti-selfie. Tahle ta komunita je komunita, ve kterém ty znáš jiné lidi a oni znají tebe. Kde funguje interakce, kde funguje sdílení, pozbuzování, napomínání, společná služba, kde existuje pohostinnost, kde existuje, že žiješ pro druhé. Tohle je totiž církev. Církev není show, které děláme, církev je vztah, který máme. To je ten důvod, proč mluvíme na tohle téma. A dneska, jak už jsem řekl, bych chtěl říct pár slov o tom, že k tomu, abychom byli někým, kdo buduje opravdovou komunitu uprostřed selfie generace, potřebuješ se zapojit do pravidelné služby Bohu. Kvůli Bohu samotnému, z lásky k němu, a kvůli komunitě, ve které jsi zapojený. A je jedno, jak daleko od Boha jsi, jak jsi na cestě k němu. Je to součást tvého růstu víry. Když se zapojíš někým do služby a když děláš konkrétní věc v týmu jiných lidí, učíš se od jiných, přinášíš tam něco od sebe, jsi poddán někomu, máš možnost někoho ovlivnit. To jsou všechno interakce křesťana, protože křesťan je prakticky synonymum pro někoho, kdo slouží Bohu. Bible nám ukazuje, že jsme byli pro službu stvoření. Spoustu veršů Bible tady mluví o službě. Jsme byli pro službu stvoření, připravení, vystrojení, obdarování. Bůh nás dokonce bude jednoho dne hodnotit jako jeho své následovníky podle naší služby, jestli jsme dělali to, co nám on řekl, abychom dělali. To je služba. Ta služba vždycky začíná u ochotného srdce. Že člověk vidí nějakou potřebu a řekne si, co já s tím můžu udělat? Kde já se můžu zapojit? Co je potřeba udělat? Žádná služba nevzniká jinak, než u toho, že člověk vidí nějakou potřebu a nějak to v jeho srdci způsobí emoci, touhu, pomoc, lásku, soucit, různé emoce. A tahle ta emoce člověka vede k tomu, že se rozhodne něco pro Boha dělat. Že dělá něco pro Boha samotného a pro jeho církev, protože prožívá emoci, kterou vidí. A když to začne dělat, tak jedna z věcí, která je úžasná, je, že Nový zákon nám říká, ti autoři v Novém zákoně nám ukazují, že každý křesťan dostal konkrétní dary, aby mohl Bohu sloužit. Ještě lépe, než to umí z vlastní síly. Že může sloužit Bohu z toho, čemu my říkáme duchovní dary. Je to zvláštní nadpřirozená schopnost, kterou Bůh dal každému následovníku Krista, aby nějak pomáhal sloužit jiným lidem v církvi okolo sebe. Aby dělal tu komunitu, to společenství, to obecenství silnějším. A apoštol Petr napsal ve svém dopise, každý z vás dostal nějaký dar. Tady si všimněte, že tady říká skutečně každý. Žádný křesťan není výjimkou. Každý, kdo následuje Krista, dostal nějaký konkrétní dar. A tak si jimi navzájem služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Každý z nás, kdo je následovníkem Krista, dostal nějaký dar. Většina z nás má více darů. Některé naše dary jsou přirozené, některé jsou nadpřirozené. Bůh nám dává dary, které popisuje mimochodem Nový zákon na různých místech a které slouží k tomu, abychom si vzájemně sloužili jako dobří správci. Správce implikuje, že ten dar máš svěřený. Není to něco, kde se můžeš rozhodnout s ním nic nedělat. Je to svěřený dar, ty jsi správce. Je rozdíl mezi vlastníkem a správcem. Všichni chápeme rozdíl mezi vlastníkem a správcem. Když vytáhnu z peněženky nějaké peníze, jsou to moje peníze, které jsem vydělal nebo které jsem dostal, tak si s nimi můžu dělat, co chci. Ale když mi třeba Pavel dá 500 a řekne, hele, prosím tě, kup za to tohle a pak mi dej účet a vrať to, tak najednou já jsem správce. Ty peníze nejsou moje, nemůžu za něj jít do kina nebo nemůžu prostě utratit na sebe. Jsem pouze správce peněz, které nejsou moje. A stejným způsobem tady mluví Petr o těch darech. Říká, my jsme správci Boží milosti. Boží milost nám dává dary, dává nám konkrétní schopnosti něco pro Boha dělat, dává nám konkrétní schopnosti udělat tenhle svět lepším, udělat tuhletu církev silnějším, udělat prostě něco, kdy pomůžeme lidem okolo sebe. Máme ty dary a nemůžeme říct, tak až jednou budu mít na to náladu, budu sloužit, protože jsi správce, ne vlastník. A pokud chceš odložit používání svých darů jako křesťan, musíš se na to zeptat vlastníka. Jinými slovy, pokud jsi křesťan a nesloužíš Bohu aktivně v nějaké službě, pak bys si měl se modlit k Bohu a říct mu, Bože, jsi v pohodě s tím, že ti nesloužím? A myslím, že vím, co ti Bůh odpoví. Protože Bůh to řekl v Bibli v celku jasně už dopředu. Řekne, ne, není to v pohodě, protože jsem ti dal dar. A jako správce toho daru slušte si vzájemně jeden druhému, protože to dar, který si dostal. A možná jsou nějaké konkrétní důvody, které ti brání ten dar nějak používat. A jedna z takových křesťanských kliček, jak nepoužívat svůj dar, kterou jsem viděl za svůj křesťanský život, je, že lidé říkají, já bych rád sloužil Bohu, ale nemám nějaké specifické povolání. Nevím přesně, co Bůh po mně chce. Modlím se a říkám, Bože, ukaž mi, co po mně přesně chceš. A Bůh mi nic neukazuje, tak já čekám, dokud mi to neukáže a pak budu něco dělat. A to je, jinými slovy, v teologii tomu říkáme, že to je jakoby takovéto učení o tom, že jsi povolání Bohem ke konkrétní službě. Ale Bible je plná veršů, které mluví o obecné službě. Jak si máme sloužit jeden druhému, jak máme pěstovat vztahy, jak máme být pohostinní. To jsou obecné věci, které má každý, kdo se tam pěstovat a nemusí čekat na to, až má nějaké specifické povolání. Ale dovolte mi říct dneska. Věřím tomu, že někteří křesťané skutečně prožijou specifické povolání. Bůh jim řekne, buď misionářem, nebo stáň se pastorem, nebo dělej tuhletu konkrétní službu, pomáhej třeba chudým, nebo dělej něco konkrétního. Ano, jsou lidé, kteří prožijou specifické povolání. Ale většina křesťanů žádné specifické povolání nikdy v životě neprožije a je to pro ně dobře. Protože jejich služba vychází z jejich ochoty něco dělat pro Ježíše a z jejich obdarování, které jim Ježíš dal. Ne ze specifického povolání. Proč je to pro ty křesťané dobré, že nemají specifické povolání? Protože mají za to odměnu, když slouží z ochotného srdce dobrovolně. Takže když jsi byl povolaný ke službě, když jsi dostal svěřený úkol, který ti Bůh dal jako nadřízený v armádě vojákovi, pak nemáš možnost nesloužit. Pak pokud nesloužíš, tak naopak si zasloužíš na sebe Boží soudy. Tam si říkáte, kde to je Bible? Já vám přečtu jedno místo, které Pavel píše v Korinském, a on tam mluví o sobě, jako o někom, kdo je povolány specificky Bohem k nějaké konkrétní službě, ale mluví o tom, že jsou lidé, kteří nemají tohle povolání a přesto můžou sloužit Bohu dobrovolně. Podívejme se na to místo, to plní Korinským 9. kapitole. On tam říká, když točíš kážu evangelium, a můžete si přečít celý ten kontext, on mluví o své službě, a říká, když točíš kážu evangelium, nemám nač být hrdý, je to má povinnost. A my víme ze skutků, to je 5. kniha v Novém zákoně, jak Bůh povolal specificky Pavla a řekl mu, teď tě povolávám, vysílám tě, aby si kázal evangelium. Takže on říká, je to moje povinnost a běda mě, kdybych nekázal. A teď poslouchejte, on tady říká, kdybych to dělal z vlastní vůle, měl bych nárok na odměnu, jak však neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Že Pavel tady vlastně jinými slovy říká, jsou dva druhy lidí, kteří slouží Bohu. Jsou lidé, kteří slouží Bohu, jak tady říká, z vlastní vůle. Prostě se rozhodli, že milují Boha a milují jeho církev natolik, že chtějí mu dát sami sebe ke službě. To jsou lidé, kteří slouží z vlastní vůle a já osobně si myslím, že to je většina křesťanů. Slouží z ochotného srdce, z vlastní vůle, z touhy nebo z lásky k Bohu a k lidem. A tihleti lidé, když slouží z vlastní vůle, nebo jiný překlad říká ze svého vlastního popudu, nebo jiný překlad říká dobrovolně, tak tihle lidé dostanou odměnu od Boha za to, že se rozhodli Bohu sloužit. Takže mají odměnu jistou, že slouží Bohu. Ale pak tady Pavel říká, já jsem povolaný byl a já nemám možnost říct ne. Já pouze plním svěřený úkol, já nemám odměnu za to, že sloužím. Takže jinými slovy, když prožiješ specifické povolání ke službě, pak navždycky skončila možnost volby, že nebudeš sloužit. Protože pokud budeš nesloužit, nebo pokud nebudeš sloužit, a to máme správně česky, pokud nebudeš sloužit, ale jsi povolaný specificky Bohem ke službě, pak na tebe platí to, co tady říká apoštol Pavel, bědami. Jinými slovy, přitahuješ na sebe boží bědy, nebo boží soudy v dnešním jazyku. Když jsi povolaný specificky Bohem a nesloužíš Bohu, pak si zahráváš s ohněm. Ale pokud nejsi povolán specificky Bohem, a většina z vás není, pak máš úžasnou příležitost se rozhodnout z vlastní vůle, jak tady říká Pavel, sloužit Bohu. A Bůh ti říká skrze Pavla, že ti za to dá odměnu. Že ti za to dá odměnu, že ti odmění za to, že se rozhodl Bohu sloužit z ochotného srdce. Protože takhle začíná opravdová služba Bohu. Služba Bohu začíná tím, že řekneš, já jsem tady, co mám udělat? A někdo ti řekne, pojď, potřebuju pomoc. A možná si říkáš, dobře, nejsem v nějaké konkrétní službě, co mám přesně udělat tady v parlamentu? Jsem rád, že jsi se zeptal. Pokud jsi člověk, který si říká, dobře, dá bych tomu šanci začít nějak pravidelně sloužit v parlamentu v nějaké službě, my budeme se hrozně rádi, když se připojíš k našemu týmu, který má asi 90 lidí v parlamentu, kteří pravidelně na různých pozicích slouží. My budeme tak rádi, protože to není jenom o tom, že potřebujeme tvoje ruce a tvoji hlavu a potřebujeme prostě, abys nám pomohl. To je o tom, že my vidíme, že to pomůže růstu tvé víry. A pokud si řekneš, dobře, já bych chtěl to zkusit, kde mám začít, já chci požádat, aby si přišel po skončení toho setkání za Pavlem. Pavle, můžeš se jenom postavit, aby všichni ho znáte. Pavel Lisí a on tě nasměruje. On si s tebou popovídá, jaké konkrétní služby by si možná chtěl dělat a nasměruje tě za konkrétním vedoucím té konkrétní služby a s ním se můžeš domluvit, co je potřeba, kdy to je potřeba, jak se můžeš zapojit, jak můžeš začít. Možná budou služby, které nebudou pro tebe vhodné, pokud jsi například ten typ osobností, že přijdeš do místnosti a všechny děti se utíkají schovat před tebou, protože jsou vyděšeny, asi se nehlás do dětské služby. Pokud se ti třese ruka na to, že vždycky rozleješ kafe, nehlás se do občerstvení. Jsou prostě služby, které třeba nejsou pro každého, ale každý z nás má nějaký dar. A když to nebude v jedné službě, bude to v jiné službě. Ale ten svůj dar objevíš tehdy, když ochotně řekneš, já jsem připravený sloužit. Co můžu dělat? Kde můžu začít? Jak to můžu udělat? A my budeme tak rádi, když tě zapojíme, protože věříme, že služba pomáhá růstu tvé víry a navíc pomáhá pěstovat v nás opravdovou komunitu, kde se zajímáme jeden o druhé, kde se skutečně pozbuzeme k dobrým skutkům, k lásce, že to je komunita, kterou si Ježíš vysnil. Selfie kultura, ve které se pohybujeme, nás vede k opačnému. Kdo může posloužit nám? My jsme středem všeho. Ale komunita, kterou si Ježíš vysnil, nás vede k druhým lidem. A když budeme takovou komunitou, bude to kontrakulturní, bude to proti obecnému trendu kultury, ale bude to tak strašně moc atraktivní, že si to ani dneska neumíme představit, když dokážeme vypěstovat komunitu, kde lidé se budou nesobecky milovat, ve skutečnosti budou mít mnohem více přátel, budou mnohem více zapojení, budou mnohem šťastnější, protože opravdové zapojení, opravdová láska, opravdové štěstí je pouze, když jsme zapojeni ve vztazí, kde si sloužíme jeden druhému. Mějte se krásně, příští den se těšíme na část číslo 2.